Já bych hrozně chtěla, aby mě měl někdo rád.
Že jsem tlustá, neschopná, nic nikdy nedotáhnu do konce, vošklivá, blbá.
Když tyto diskuze vedeme třeba s kamarády, tak já jim říkám, že bych jim přála vidět, co všechno je pro rodiče přijatelné a co všechno považují za přiměřený trest.
Zanadávat, seřvat, uhodit a zbavit se toho problému jasně jako rychleji.
Jsem Michála Sladká a natočila jsem podcastovou sérii Slušný vychování. Uslyšíte v ní právě tyhle a ještě další příběhy. Budu mluvit s lidmi, kteří jsou dneska dospělí a které jejich rodiče v dětství byli a ponižovali proto, aby byli slušně vychovaní a odolní. Jak se jim žije dneska a jak vychovávají svoje děti? A jsou slušně vychovaní a odolní? Podcast Slušný vychování najdete všude, kde posloucháte od 16. ledna. Těším se na vás.
Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Psycholožka Marie Polášková přijala pozvání do Houpaček. Dobrý den, děkuju.
Dobrý den.
My jsme se dneska sešli, aby jsme mluvili spolu o tom, jakými technikami můžeme jako rodiče pomoct zvládat nějaký akutní stresový situace u našich dětí. Mm-hmm. Pojďme si nejdřív prosím říct, jak taková akutní stresová situace třeba vůbec může vypadat.
Ty akutní stresové situace mohou vypadat tak, že to dítě, určitě každý rodič to zná, dítě začne najednou hrozně plakat, nebo občas ty stresové situace jdou až do takové jako agrese a může se dětem prostě začne jim hodně rychle bít srdce, mohou začít mělce dýchat, můžou se začít potit, zkrátka prostě nával stresu, který ale pak v určitou chvíli může dojít až třeba do panické ataky, kdy to dítě lapá po dechu, třese se, panická ataka u každého člověka může vypadat trošku jinak, ale je to moment, kdy člověk si často myslí, že umře. Že se nemůže nadechnout a je to taková hodně, hodně vypjatá situace.
Já si dovedu představit, že to musí být pro rodiče hodně těžký se s tím setkat poprvý. Rodiče můžou být hodně velkou pomocí. Mm-hmm. To jsme řešili minulý rozhovor. Co k tomu potřebují za výbavu?
Tak konkrétně u těchto situací, kdy právě to dítě třeba může zažít i přímo tu panickou ataku, tak je hrozně důležitý, aby... Ono se to jako lehce řekne a těžce udělá, jo, ale aby ten dospělý opravdu zachoval klid v tu chvíli. Protože jakmile to dítě uvidí, že ten dospělý taky panikaří, tak se v tom jeho vnitřním světě může začít spouštět ještě mnohem víc strachu, protože ta jeho opora, ten rodič, najednou taky moc neví, co dělat. A u té panické ataky, tak ona většinou do 20 až 30 minut odezní.
To je strašně dlouhá doba.
A někdy trvá mnohem kratší dobu. Nemusí být tak strašně dlouhá, ale někdy opravdu trvá třeba až hodinu. Tak v tu chvíli je důležité s tím dítětem být a opravdu tam být pro něj oporou a snažit se zachovat klid. Já jsem si, Michaelo, tady na vás připravila pár technik konkrétních, tak jestli můžu začít.
Jo, no můžete. A není potřeba, abych se nejdřív cítila úzkostně?
Ne, já myslím, že...
Můžeme to zkusit i tak.
Můžeme to zkusit
i tak. No tak pojďme.
Cítíte se úzkostně teďka?
No teď se mi to zhoršilo. Teď se mi udělalo hůř, tak můžeme.
Dobře, tak já tady mám pár technik, který rodiče můžou využít, když právě ta krize nastane. Jenom na začátek chci zmínit, že každému, jak dospělému, tak dítěti může sednout něco jiného. Někteří lidé se uzemní a uklidní tím, že dýchají, někteří naopak ten dech ještě víc znervózňuje. Takže jenom chci říct, že každý si z toho může vybrat jednu, dvě techniky a je fajn, aby ten rodič i třeba s tím dítětem experimentoval. Řekl mu, teď si s tebou chci vyzkoušet tady tohle, možná to nebude fungovat, ale pojďme to zkusit. První technika bude dýchání, takzvané krabicové dýchání. Takže si můžete zavřít oči a chtěla bych, abyste, já budu počítat vždycky do čtyř a vy budete vždycky se nadechnete, jakoby když kopírujeme tu krabici, tu krychli, takže nahoru je nádech, potom vodorovně zadržíme dech, dolů výdech a potom zase zadržíme dech. Takže nádech, tři, 4, zadržíme dech. 3, 4, výdech. 3, 4, zadržíme dech. 3, 4, a znovu nádech. Zadržíme dech. Výdech. Zadržíme dech.
Musím se strašně soustředit.
Musíte se strašně soustředit. Moc. Tak, takhle můžeme dýchat do toho čtverce, anebo můžeme dýchat klidně i třeba do trojúhelníku. Super, tady k téhle technice je aplikace Nepanikař, kde nám to vlastně, tam si to naklikáme a ono nám to vlastně i ukazuje, jak máme dýchat právě do těch obrázků. Takže to může být super, že ten rodič může rychle sáhnout po telefonu a ukázat to tomu dítěti a společně můžou prostě dýchat a takhle se sklidnit.
A je ten vtip v tom, ano, že se musím právě tak strašně soustředit?
No, ten vtip je, že vlastně sklidníme ten dech a tím pošleme signál do mozku, že to nebezpečí, protože to naše tělo vlastně během té vypjaté situace si myslí, že jsme v ohrožení. A my vlastně tímhle s tím dáváme do mozku signál, ohrožení není, můžu se uklidnit. Ale když odvádíme pozornost, tak to rozhodně jako je taky důležitý a na to jsem si pro vás připravila techniku 5-4-3-2-1. Mm-hmm. Takže Michaelo, řekněte mi 5 věcí, které vidíte teďka.
Marii, mikrofon, okno, židli, stůl.
Super. 4 věci, kterých se můžete dotknout.
Myš od počítače, znova mikrofon, mixážní pult, můj hrneček.
Paráda. 3 věci, které slyšíte?
Ticho. Sebe a vás.
Tak, 2 věci, které cítíte nosem?
Moje kafe a takový suchý zvuk, typický pro nahrávací studia Českého rozhlasu. Suchý vzduch teda.
Skvělý. A 1 chuť, kterou máte v ústech?
Dala jsem si čokoládovou pralinku, než jste přišla, takže mám čokoládu na jazyku.
To jsem si taky měla dát. Super. Tak a tady je ta technika 5-4-3-2-1. Je přesně o tom, že my přesměrujeme tu pozornost na okolní svět. Na to něco, co se děje v okolí. Mm-hmm. Takže místo toho, abychom byli v tom našem těle, kde neustále cítíme právě to bušení srdce, nebo nám tam jedou ty myšlenky, co všechno se stane, tak my vlastně takhle odvedeme tu pozornost na něco jiného.
Houpačky na rádiu Wave.
O jak častým fenoménu se vlastně bavíme? Kdy potřebujeme pro takovouhle dovednost sáhnout?
Jako popravdě si myslím, že u všech těch technik sklidňovacích, které můžeme využít v těch krizových situacích, tak u všech těch technik je moc dobrý, když je trénujeme už když jsme jako i v klidu. Takže třeba když s tím dítětem si děláme dechové cvičení každý večer, tak ono už se naučí, že aha, vím, co dělám, a může to být takový to, po čem šáhne, pak už automaticky, když si to osvojí.
K jakým situacím byste právě tu hrozbu té úzkosti u těch dětí přeřadila z vašich zkušeností?
Tak ty děti se z toho, s čím se jako nejvíc potýkáme u těch rodičů, s čím za námi přichází, tak často je to škola, strach ze školy. Zažili si třeba, když si prošli šikanou, nebo celkově, když učitelé jsou na ně nějak třeba zvýší hlas nebo na ně zakřičí, tak ty děti se často setkávají s tím, že se prostě bojí do té školy chodit. Takže to je určitě jako jedna z hrozeb. Potom mají strach i o ty svoje rodiče. Setkáváme se docela často se separační úzkostí v tom věku u těch dětí, se kterými pracujeme. A ty děti prostě se bojí, že když ten rodič je opustí, tak za prvý třeba se už nevrátí, že už je nevyzvedne ve škole, anebo že se mu něco stane. A to je rozhodně jako z dalších strachů, zvlášť pokud to dítě například toho svého rodiče vidělo, že třeba omdlel nebo něco takového, tak potom může mít obrovský strach.
Kolik těch technik je, kterými můžeme pomáhat?
Tak těch technik je nespočet, já jsem vám tady ukázala pár, ale jedna, kterou bych asi ještě chtěla zmínit, kterou vlastně využíváme v tom našem programu, to je přímo jako technika právě na zacházení s těma strachama a je to krabička starostí a čas na starosti. Kdy vlastně to dítě, když na něj přijdou nějaký ty strachy, tak se může hodně udržovat v tom, že hodně jako mu jedou ty myšlenky, určitě to známe, že když z něčeho máme strach, tak ruminujeme, co by se mohlo stát, co jsme udělali špatně a tak podobně. No a ta krabička starostí je vlastně spočívá v tom, že to dítě v tu chvíli, kdy na něj nějaká ta obava přijde, tak si ji zapíše na papírek a ten odevzdá do té krabičky. A pak je s tím rodičem domluvený na tom, že v určitý čas, například v 5 hodin odpoledne, si sednou k té krabičce, vytáhnou papírky a společně si projdou všechny ty starosti.
Mm-hmm.
A je to vlastně o tom, že to dítě se postupně takhle naučí, že ne každá ta starost, každá ta myšlenka, která nás napadne, se musí i hned řešit. A zároveň je tam ohraničený čas, kdy se to ale řešit bude. A to dítě může zjistit, že třeba ta starost, kterou mělo ráno, tak odpoledne už není tak veliká nebo úplně zmizela, což je taky fajn. Ale je důležitý, aby rodič dodržel ten čas.
K rodičům teď míří moje další otázky. Program Bez obav, na který jsme zvali minule ještě s vaším kolegou Matějem Kučerou, už je v provozu. Vy se setkáváte s rodiči. Jak to jde a co přinášejí za témata?
Jde to skvěle. Já s toho mám obrovskou radost. Je hrozně krásný vidět, jak ta skupina společně funguje a celkově ta síla té skupiny. My jsme z toho měli trochu strach, jak čeští rodiče budou reagovat na to, na tu práci ve skupině, na to sdílení vlastně svých starostí. Ale je nádherný vidět to, že najednou ty rodiče popisují, že se na to necítí sami. Já jsem zmiňovala naposled, že často ty rodiče popisují to, že vlastně se cítí jako izolovaně, že to jejich dítě řeší nějaký problém a vlastně není úplně v pořádku. A třeba i poslouchají názory ostatních rodičů, jak jsou špatní rodiče, že to dítě má takovýhle problémy nebo tak. A teď v rámci té skupiny vlastně ty rodiče zjišťují, aha, já na to nejsem sám, ostatní rodiče taky můžou mít takovýhle problémy. Je hrozně hezký vidět, jak ty rodiče navzájem si tam sdílejí ty věci, co třeba jim fungovalo, nebo se tak jako navzájem podporujou a i tam vnáší takovou jako naději, že, že ty starosti můžou pomoct těm svým dětem překonat.
Mohli bychom určitě anonymizovaně nebo obecně, ale přece jenom říct, s čím tam přicházejí, co vlastně děti, na jejichž rodiče je to zaměřeno, to znamená, že děti mezi zhruba 6. a 12. 13. rokem prožívají?
Setkáváme se tam s již zmíněnými problémy se školou, že prostě dítě se bojí jít do školy a vlastně odmítá do té školy vůbec jít nebo tam zůstat. Často třeba toho rodiče pak chce volat, chce, aby si pro něj ten rodič přijel. Taky se setkáváme s tím, že taky už jsem to zmínila, že se děti bojí toho, že ten rodič pro ně nepřijde, takže se bojí toho odloučení od rodiče, ale taky třeba strach ze tmy, bojí se jít z jednoho pokoje do druhého v noci nebo spát jako pryč, spát jinde než, než ten rodič. A určitě se teda setkáváme i s těmi panickými atakami.
Aha, u takhle malých dětí.
Jo. Ale řekla bych, že to školní prostředí se tam opravdu objevuje poměrně často. A že vlastně i narážíme bohužel na to, že ten systém, že je prostě chyba i v tom systému. Že třeba učitelé to úplně nechápou a že je třeba i nějaká ta osvěta v tom školství.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli máte potom pro svoji práci nějakou zpětnou vazbu se školou, protože já když si představím, že bychom řešili s dcerou nebo se synem nějaký akutní problém kvůli škole, tak to nevyřešíme my a vy, ale ještě taky je tam potřeba ta třetí strana, jak to funguje?
No záleží škola od školy. Jako někdy opravdu bohužel jediné řešení je změnit školu. Ráda bych zmínila, že třeba pokud se jedná jako o šikanu nebo věci, které jsou zapříčiněny opravdu tím externím faktorem, tak tam je důležité, aby rodič to s tou školou řešil co nejdřív. A protože samozřejmě to může se snažit dítě uklidňovat, co chce, ale prostě pokud se nezmění to externí, tak se s tím nic nezmůže. Takže určitě občas je bohužel, nebo občas je třeba teda přímo komunikovat s tou školou. My máme i takový dokument pro školy, kde vlastně vysvětlujeme, co ta úzkost je, jak se to dítě může projevovat a jak mu ten učitel může pomoct, aby se mu třeba v tom kolektivu pracovalo líp. Takže to určitě apelujeme na ty rodiče, aby to třeba donesli do té školy a vysvětlili tomu třídnímu učiteli, dobře, tak moje dítě má problémy s tímhle a s tímhle, já teď chodím na tento kurz, abych se naučil, jak tomu dítěti pomoci efektivně, ale potřebuju i tu vaši podporu. A tím, že mu dá ten dokument, tak ten učitel, pokud vyloženě není proti a chce tomu jít naproti, tak pak má možnost, jak na to.
Já si představuju, že velikou pomoc může pro dítě představovat i to, že dokážeme si s ním popsat, co se s ním děje. Že se nějak pojmenuje nejenom ten strach, ale jak říkáte, když jde o panickou ataku, tak my vlastně už máme problém se nadechnout, nebo máme, už je to opravdu jako závažný stav, kdy, co já tak vím o panických atakách, tak hlavní nebo jeden z velkých zdrojů strachu je, že ten člověk prostě neví, co se děje.
Jo, jo. U té panické ataky tam vlastně určitě vysvětlit tomu dítěti vlastně, co jde, o co jde a že nebo celkově to neplatí jenom u dětí, i u dospělých, vysvětlit, že když se tohle stane, tak ten člověk neumírá. Uklidnit, že nejde o smrt. A pak jenom ještě chci říct dýchání do jedničky, protože my najednou máme hrozně okysličený mozek a je důležité vydechnout pořádně hluboko. I když máme pocit, že se nemůžeme nadechnout, tak opravdu dělat ty hluboký výdechy. Takže si můžeme malovat jedničku na zeď. Nádech krátký a dlouhý výdech. Určitě jako jedna z věcí, ke které vlastně ty rodiče v rámci toho kurzu vedeme, je o tom s tím dítětem komunikovat, co vlastně jsou ty strachy a opravdu porozumět. Takže nejdříve normalizovat, vidím, že se něco děje a chápu, spoustu dětí na tvém místě by pravděpodobně taky v této situaci cítilo ten strach. A zároveň se ujistit, že tomu opravdu rozumíme. Takže zopakovat to, co to dítě řeklo a říct, je to tak, rozumím tomu správně a to taky vlastně tomu dítěti pomůže to nějak popsat víc. Vlastně v rámci toho kurzu si s rodičema mapujeme nejen to, jaký máme myšlenky, ale i to, co to děťátko cítí ve svém těle. Že ho bolí bříško, že mu tluče hodně rychle srdce, že se mu potí ruce. Takže si to vlastně tak mapujeme, ty úzkosti, aby ten rodič věděl, co se vlastně děje a potom na to mohl adekvátně reagovat.
Myslíte si, že těhle těch stavů a problémů přibývá, anebo je naopak naše síla v tom, že je umíme líp popsat a proto je jich třeba opticky víc v naší realitě?
Já osobně si myslím, že asi obojí, že je mnohem větší povědomí o duševním zdraví. Už se o tom nebojíme tolik mluvit, jako třeba v minulosti, ale zároveň si myslím, že žijeme v hodně nejisté době, kdy covid byl, to víme od rodičů, že to hodně ovlivnilo ty děti. Vlastně většina těch rodičů, se kterými jsme mluvili, tak tam ty stavy třeba začaly během covidu. Takže jako rozhodně covid byl velkým důležitým aspektem. A i válka na Ukrajině, těch nejistot teďka je v tuto dobu hrozně moc a myslím si, že to jako má obrovský vliv na duševní zdraví mladých.
Moje poslední otázka, zároveň moje oblíbená kategorie, mýty. A vůbec jako, mám dobrý slovo, jako blbost, to se může v rozhlase říct. Když se potkáváte s rodičema, je něco, čemu by se dalo říct blbost nebo mýtus, čemu věří? Stran právě buď to zacházení s akutním stresovou situací, anebo vůbec s psychickým zdravím dětí. Potkáváte se s něčím takovýmhle?
Hned mě napadly dvě věci. Jedna z nich je, že když s tím dítětem budeme o těch duševních obtížích mluvit nahlas, tak to v tom dítěti jakoby začne najednou ten strach. Že když to pojmenujeme, tak to ten strach třeba zvětší u toho dítěte takhle.
Že se to jakoby namyslí trošku.
Přesně
tak. Že se ty rodiče myslí.
Přesně tak. A není to tak ze zpětný vazby, co vidíme jak u dětí, tak u těch rodičů, tak ty děti, jim se může hrozně ulevit, že najednou se o to někdo zajímá a že to můžou konečně pojmenovat nebo se někomu svěřit. Druhý mýtus, ale nevím úplně, jestli to je mýtus, spíš taková tendence, co my dospělí často máme, že vlastně hnedka chceme najít to řešení pro to dítě. To dítě nám začne něco říkat a my i hned říkáme, dobře, tak to vyřešíme takhle, takhle, takhle. Ale na začátku je hrozně důležitý jenom dát prostor tomu dítěti, aby se nám mohlo svěřit a pak, což je taky věc, ke který vedeme rodiče v rámci kurzu, tak pomoc tomu dítěti, aby na to řešení přišlo třeba samo. Aby jsme společnýma silama přišli na to, jak tu danou věc můžeme vyřešit, jak to dítě vlastně může tu věc překonat. A díky tomu, že to dítě vlastně přijde na to samo, nebo i řekne, jestli ho k tomu něco teda napadá, tak má větší motivaci do toho jít a udělat to. Takže možná, aby rodiče nehledali hnedka řešení, ale dali prostor a pak pomohli tomu dítěti, aby si na to řešení přišlo samo.
To se bavíme ještě o situacích, kdy už rodiče přistoupí na to, že se něco děje. Mm-hmm. Nezetkáváte se zlehčováním? A nebo vy už se vlastně setkáváte s natolik osvíceným rodičovstvem, kterým už tohle mají, buď to za sebou, anebo to nikdy nedělali, kterých se to vůbec netýká?
Já si myslím, že se setkáváme spíš s osvícenými rodiči, ale zlehčování určitě u dospěláků je poměrně častý u dětí, si myslím. Že vlastně nám přijde, že ty jejich starosti nejsou tak veliký. Jedna z technik, kterou děláme s rodiči, je, že oni vlastně se dají do dvojic a jeden z rodičů hraje svoje dítě a ten druhý hraje rodiče. A vlastně ten rodič, co hraje svoje dítě, si zkusí, jaký to je pro to dítě. Vlastně najednou ten svět a ty problémy vidí očima toho svého dítěte. A je to hrozně hezký pak vidět, jak vlastně ty rodiče na to reagujou, že najednou jim dojde, aha, ono to je vlastně mnohem větší, než třeba pro mě ten problém. A nebo každý za sebe si můžeme vzpomenout na to, když my jsme byli malí děti a jak na nás některé ty věci ve škole třeba působily. A může nám dojít, že vlastně ty věci se zdály hodně strašidelné, nebo když jsme se třeba báli tmy.
A zase druhá strana, což není zlehčování, ale zase, že ten rodič si představuje, chce někdy svoje dítě ochránit a všechno to vyřešit za něho a celý to nějak prostě udělat rychle, dobře po dospělácku.
Tak ono to je hrozně přirozený, že když se našemu dítěti něco děje, tak hnedka ho chceme ochránit, máme v sobě najednou ten ochranitelský put a chceme všechno vyřešit. Ale vlastně tím tomu dítěti trošku bereme tu možnost zkusit si, že to dítě ten svůj vlastní strach dokáže překonat. A to vlastně je něco, co je hrozně důležitý, že to dítě opravdu si zažije. Aha, já jsem schopen, i když tady z tohohle mám strach, tak jsem ale schopen do toho jít a zvládnout to. Takže když ten rodič, my vlastně vedeme ty rodiče k tomu, aby tomu dítěti dali tu možnost. Mm-hmm. Právě udělat ten krok a ten svůj strach překonat a pak si to společně zreflektovat. Aha, měl jsem z tohohle strach, bolelo mě bříško, ale i tak jsem, já nevím, šel před tu třídu a řekl jsem tam, odprezentoval jsem tam ten referát. A takovýhle malý úspěchy se potom nasčítají a no, takže ta samostatnost, to, že to dítě to zvládne, je strašně důležitý.
Co když máme pocit, že je to na něj moc velký úkol, což se rodičům může docela zdát někdy zkresleně?
Uh-huh, uh-huh. Je hodně dobrý si s tím dítětem o tom popovídat. Říct si, dobře, tak jo, my vlastně to děláme tak, že si určíme nějaký finální cíl, například ten, když by dítě mělo velký strach z nějakých prezentací nebo tak, tak to klidně může být prostě referát před třídou. No a ten finální cíl, my se ho rozkouskujeme na malinký krůčky. Takže první krůček může být, že se zeptá spolužáka na nějakou otázku třeba. A takhle si napíšeme ty jednotlivé krůčky a s tím dítětem to probereme. To dítě nám může říct, že by chtělo pracovat nad třeba úplně něčem jiným. I to se nám děje, že rodič přijde teda, vytasí řešení, co by všechno jako to dítě mělo udělat a pak se ukáže, že to dítě vlastně ale má zájem jako o jiný cíle. A každopádně se s tím dítětem projdeme ten krok za krokem a můžeme to upravit a pak taky si vymyslíme nějaký odměny, jak to dítě za ty malý krůčky odměnit. Takže tam fakt doputujeme až k tomu finálnímu cíli postupně a určitě to můžeme i v průběhu upravovat.
Psycholožka Marie Polášková přišla dneska do Houpaček. Moc za to děkuju.
Děkuju.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.